Ми на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Слідчий комітет обвістив про затримання чотирьох графіцистів. Чотири претенденти у президенти повідомили, що переодолели рубеж у 100 тисяч підписів. КДБ нібито викрив канал вербовки наймітов для уділу в бойових діяннях на території України. Про гэта да іншае ми поговоримо тягом ближайшої години. Следчий комітет завёў крымінальную справу за беларускамоўныя графіці. Затрымана чацвёра падазраваных жыхароў Менску. Двое маладых людзей цяпер знаходзяцца на Акрэсціна, адзін у шпіталі з падвойным пераломам сківіцы, адзін пад падпіскай аб нявыездзе.
Там три эпизоды. Один эпизод граффити написано «Революция в сведомости», такое коло, и там книжка, гантелька, там нечто такое «Здорово життя» с одного боку, а с другого боку там хлопец, который кидает коктейль молотов, не будь он такая выява. Другое граффити – это «Беларусь моя быть белорусской», «Белорусский орнамент» и «Перекресленная свастика и серп и молот». Вот эти два эпизода они квалификовали хулиганство группы особо. А третий эпизод – социальный баннер в городе с сотрудниками милиции, который просто закидали фарбой.
Тлумачыць праваабаронца Наста Лойка. Пакуль усе чацвёра маладых людзей маюць статус падазраваных. У выпадку надання ім статусу абвінавачаных за беларускамоўныя надпісы на сценах ім пагражае да 6 гадоў зняволення. Телеканал «Беларусь-1» паведаміў, што беларускія спецслужбы нібыта выкралі канал вярбоўкі наймітаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны. Вярбоўка быццам бы адбывалася праз сацыяльныя сеткі і вялася сярод, я цытую, «маладых радыкалаў, а таксама душэўнахворых, беспрацоўных, былых крымінальнікаў і футбольных фанатаў». Депутат Верховной Рады Украины Игорь Гусь, який опекуется белорусским доброохотницким отрядом «Погоня», так комментует это поведомление.
Наша країна воює з Російською Федерацією. Ми потребуємо підтримки, ми потребуємо інтернаціоналу. Ми в минулому році об'явили про створення отряду «Погоня», і він діє, є в нас поранені бійці. Так що це не секрет, це наш інтерес України. Я не думаю, що він шкодить інтересу Білорусі. Чому? Тому що якщо завтра буде інтервенція з боку Російської Федерації до Білорусі, саме ці добровольці, вони вже пройшовши війну на нашому сході, вони можуть бути в передових рядах білоруських патріотів.
Мяркує депутат Верховної Ради України Ігор Гусь. Ініціативныя групы прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду працягваюць збор подпісаў. На сёння ўжо чатыры прэтэндэнты паведамілі, што пераадолелі рубеж у 100 тысяч. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідзія Ярмошына лічыць, што групы падтрымкі недастаткова актыўныя.
Я думаю, что потенциальные кандидаты должны заявлять о себе, как-то чаще выходить. В конце концов, ну пусть телевидение как бы их показывает, может быть, одинаковые где-нибудь на стенде. С помощью интернета хотя бы используйте эти возможности, чтобы руководители групп, сами потенциальные кандидаты выходили, так, знаете, бодро заявляли, а сколько они собрали, а как они собираются, с какими трудностями сталкиваются.
Сказала Лідія Ярмошына. Збор подпісаў будзе праходзіць па 21 жніўня. У горадні пачаўся адміністрацыйны працэс у дачыненні да няштатных журналістаў Алеся Кіркевіча і Алеся Дзянісава. Іх у чарговы раз судзяць за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Кіркевіч і Дзянісава вінавацяць за сюжэт, які потым паказаў тэлеканал «Белсат» аб адкрыцці выставы літоўскіх лялек у гарадзенскай выставачнай залі. Выставу ладзілі літоўскае консульства ў горадні і саюз мастакоў Літвы. Журналісты на суд сёння не з'явіліся з паважных прычынаў, працэс перанесены на 19 жніўня. Гарадзенскі журналіст-фрылянсер Андрэй Мялешка падаў заяву ў міліцыю. Паводле яго, нехта змясціў на адным з сайтаў абразлівую інфармацыю аб яго і ягоным сям'і, і ён просіць праваахоўныя органы прыняць адпаведныя захады.
Гэта быў ужо другі артыкул, які мяне абражаў, і таму я вырашыў напісаць гэту заяву. Мяне называюць алкаголікам, мяне жонку маю гуляльшай жанчынай называюць, і іхная гэты пасквіль як савецкая прапаганда проста. 30-х гадоў, сталінская эпохі. Пакуль от за гэты некалькі дзён, як я гэта зрабіў, ніякіх адказаў не было, хаця я пакідаў свой хатні тэлефон, я пакідаў мабільны тэлефон, ну, чакаю. Мне здаецца, што гэта вылічыць не цяжка, бо указаны адміністратар гэтага сайта і указана гэта суполка ў кантакце, якая таксама прывязана да гэтай старонкі.
15 жніўня ў Менску будзе адзначацца 155-годзе ад нараджэння графа Чапскага, які больш за 10 гадоў эфектыўна кіраваў горадам. Гэта быў перыяд ініцыятыўных рэформаў інфраструктуры, гаспадаркі, сферы культуры. Ініціатор адновлення спадщини вибітного земляка, віце-старшиня Менського столичного союзу предпринимальників і працедавців, директор історико-культурного фонду Лялєва Іван Гордієвський.
Проведем в небольшом кругу панихиду на месте захоронения Карла Чапского, это деревня Станикова. Там была родовая крипта, там захоронено 5 человек, в том числе и Карл Чапский, и рода Чапских. Но там она сегодня выглядит всего лишь как холм, там даже креста нет. Поэтому мы сделали крест с табличкой. В субботу в 12 часов проведем небольшую панихиду. Место священник проведет молебен на могиле. Мы установим крест, хотя бы обозначить место, что здесь захоронен мэр, потому что получается он как безымянная могила, даже ничего нет на этом месте.
Гутарка з віце-старшинём Менського столичного союзу предпринимальников Іваном Гордієвським у нашій сьогоднішній програмі пазній.
Година дня на свободе.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Управління слідчого комітету по городі Менску 14 жнівня опублікувало інформацію по кримінальній справі за білоруськомовне графіті. З підозрення у здійсненні злочинства затримано 4 жихарів Менску. Прозвище у офіційному повідомленні не називаються. Як стало відомо правооборонцям і журналістам, двоє молодих людей знаходяться за кратами у центрі ізоляції правопорушальників на Окрестіна. Один знаходиться у шпиталі з подвійним переломом сківіці, один під підпиской об невиїзді. Подробязності гучної справи довідалася Інна Студінська, вона зараз на телефонній сувязі. Інна, добрий день, що відомо на кінь того, як менавіто яни отримали такі пошкодження?
Добрый день. Справа такая. 11 жнівня у Менску люди у чорній формі і масках ворвалися одночасово у розные три кватери. Молодих людей, які там живуть, поклали на подлогу, збивали, уживали електрошокери, примушали признатися у тим, що менавіта яни розписали у травні, липні і жнівні там некі певні будинки. Провели пиротруси, а потім уже повезли на допити. Причому у вельми цікаве місце. У Менське городське управління по боротьбі з організованою злочинністю, у слідчий комітет. Ну, коротей, потім одного Ярослава Ульяненкова відпустили під підписку об невиїзді, а троїх – Максима Пекарського, В'ячеслава Касінєрова і Вадима, який просив не називати його ім'я, завезли на Окрестіна. Збили так моцно, що у В'ячеслава Касінєрова складений перелом сківіці у двох місцях. І він переведений зараз у 11-й шпиталь, розмовляти з усім не може. Якоби йшлися з Ярославом Ульяненковим, Радіо Свобода подробязно уже розповідала, там маска шоу не представилися, збивали, заполохували, не складали протоколу, неофіційні гуторки проводили, забрали комп'ютер, процесор, тілесне пошкодження, а ось зараз почали тиснути на ягоную тяжарну жінку. Ось давайте послухаємо Ярослава Ульяненкова.
Вчора у полові третього дня до моєї дівчини у Могильові, яка ось-ось на розі вже 39-й тиждень, приходили люди у цивільним. Сьогодні це повторилося, але вже зранку приходили каля полови 10-ї. Я з нагоди усіх цих мероприємств можу зробити таку вислову, що покільки на мене психологічно тиснули, ми відомо, що у тебе там жанчина тяжарна, то бок, хочеш по-доброму, давай по-доброму, не хочеш по-доброму, будь по-дреному, і ти об цьому пошкодуєш, і дітей своє не побачиш, і усіх, коротше, підпишемо твоїх, і жах, що буде.
Ми чули Ярослава Ульяненкова. Інна, як тлумачить усе гэта следчий комітет? Які причини були таких дзеянняў?
Спачатку раніцы я яшчэ спрабавала датэлефанавацца да Юліі Ганчаровай, афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэту. Яна звычайна дае нейкія каментары, а тут сказала, што чакайце, хутка будзе на афіцыйнай старонцы ў Фейсбуку тлумачэнне. У сярэдзіне дня яны з'явіліся. Праўда, прозвішча там не называецца, паведамляецца толькі пра тое, што заведзена крымінальная справа ў дачыненні чацвярых менчукоў па псаванні маёмасці і хуліганскіх дзеяннях. А далі ідуць агульныя формулёўкі к шталту. Указаныя асобы падазраюцца ў тым, што ў ліпені здзейснілі пашкоджанне рэкламнага шчыта з выявай супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Там розныя надпісы, малюнкі, што прапагандуюць гвалт у грамадстве і пагарду да агульнапрынятых правілаў паводзінаў. Такога кшталту агульныя фразы. І следства разбіраецца ў абставінах, дапытваюцца падазраваныя, высвятляюцца матывы і мэты праціпраўных дзеянняў.
Давайте мы ўсё ж удакладнім урэшце, што гэта за графіці і за што канкрэтна з хлопцамі так абыходзяцца, за што яны пацярпелі?
Самае дзіўнае, што хлопцы самі не ведаюць і кажуць, што ў пратаколах, якія потым ужо яны бачылі па іх допытах нават няма адрэсаў. Там ідзе некі рэкламны шчыт на вуліцы Альшеўскага, не указваецца дом не пазначаны. Дзесьці на плоце вайсковай частцы на вуліцы Міхася Лынькова нават адрэсаў няма, таму яны кажуць, што мы не ўяўляем, у чым могуць абвінавачваць. І вось праваабаронцы ўжо, якія дапамагалі хлопцам, у прыватнасці на Сталойка з праваабарончага цэнтру «Вясна», якая дапамагала знайсці адваката і вывучала справу больш падрабязна, яна вось распавяла пра тры эпізоды.
Там тры эпізоды, адзін вядзе фрунзенскі раус, два астатні следчы камітэт, там стварылі цэлую следчую групу, і там цікава, што там працуе з імі разам ГУБОП. Двух сестры пужаюць ГУБОП на рэвалюцыйную, іх там пужаюць і працоўваюць, а потым такі везуць на допыт на сапёраў. Двух, такая вось працэдура па коле. Адзін эпізод графіці напісана «Рэвалюцыя свядомасці», такое кола, і там кніжка, гантэлька, там нешта такое здарыла жыцця, з аднаго боку, а з іншого боку там хлопец, который кідае коктейль молотова, нібыта такая выява. Другое графіці гэта «Беларусь мае быць беларускай», беларускі арнамент і перакрэсленая свастыка і серп і молот. Вот эти два эпізоды яны кваліфікавалі як хуліганства групы асоб, канешне, абсалютна абсурд, і таму там вялікая санкцыя да 6 гадоў. А цей эпізод – сацыяльны баннер в горадзе з супрацоўнікамі міліцыі, каторы просто закідалі фарбай, там шкоды всего 2 мільёны, там па 341 кваліфікавалі як псаванне маёмасці, і там зусім лёгкі санкцыі, там толькі да 3 месяцаў арышту.
Ну а пакуль усе чацвёра маладых людзей маюць статус падазраваных, як вынікае з паведамлення следчага камітэту, а ў выпадку надання ім статусу абвінавачаных за беларускамоўныя надпісы на сценах ім пагражае да 6 гадоў зняволення.
Я дзякую Іні Студзінскай, а на нашым сайце вы можаце прачытаць таксама і інтэрв'ю з адным з падазраваных Яраславам Ульяненкавым.
Ці засталіся сляды даваеннага гулагу ў сённяшняй Беларусі? Як і навошта разбуралі адзін з унікальнейшых арганаў? І якія тайны хавае стары касцёл у вёсцы Данюшава?
З Расіі.
З Расіі?
З Расіі людзей, хто бурак украў, хто бульбу украў, хто на гэтай, вот і судзілі іх.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Смаргоншчыну ў Данюшава.
Расповед Дмітра Бартосіка пра ягонае чарговае падарожжа ў праграме «Праз паўгадзіны». У рамках працоўнага візіту ва Украіну міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей правёў у Адэсе перамовы з кіраўніком Адэскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Міхаілам Саакашвілі. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, які таксама сустракаўся з Владзімірам Макеем, лічыць, што беларуска-украінскія адносіны перажываюць добрыя часы. Украінскі палітолог Владзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Радіо Свабоды» сказаў, што дэманстрацыя добрага стаўлення да Беларусі выгадная Украіне, якая хоча абвергнуць ілюзію адзінага фронту супраць Украіны на чале з Расіяй.
На самом деле интересы здесь объективные. Во-первых, Беларусь – сосед, ближайший сосед, и сосед, с которым, в отличие от России, отношения складываются, ну, скажем так, достаточно нормально. Второе – это, пусть и далеко не главный, и не один из главных, но важный торговый партнер, что также является очень серьезным объективным интересом. В-третьих, в нынешней ситуации очень важно, даже понимая, что и Беларусь, и Казахстан являются ближайшими союзниками России на постсоветском пространстве, важно играть на противоречиях, которые есть, например, между Белоруссией и Россией. В Киеве видят прекрасно, да, Беларусь зависима от России. Нынешнее белорусское руководство ценностно более далеко от Украины, чем, например, наши западные соседи. Но мы видим, что Лукашенко проявляет известную автономию. По ряду вопросов он дистанцируется от Путина. Он тоже играет свою непростую игру, хотя это действительно игра. Вот и Киев играет в игру, где он якобы принимает относительную самостоятельность Белоруссии. Очень важно демонстрировать, что нет какого-то единого... Для Киева очень важно, чтобы не было какой-то иллюзии, что есть какой-то единый фронт союзников России против Украины. Нет. Для нас даже пропагандистски и политически очень важно показывать, что в отличие от России, несмотря на войну на Донбассе, и Беларусь, и даже Казахстан относятся к Украине дружественно. Поэтому игра на противоречиях в данном случае тоже является интересом Украины.
Сказал в интервью «Свободе» украинский политолог Владимир Фясенко. Белорусский политолог Евген Прейгерман каже, что праца белорусского дипломатичного ведомства заслуговує похвалы. На международной арене Беларусь заховала имидж незалежный.
По-перше, я думаю, что вот такая атмосфера в этих встречах, перемовах и агулом отношениях, она, конечно, адлюстровывает все-таки ожидания иметь добрые отношения помежду двумя краинами. Это абсолютно натурально было завсёды. И это еще больше натурально вот в тех варунках, которые в последние годы мы имеем. Как для Беларуси, так и для Украины. И не глядя на то, что, зрозуміла, залежность, скажем, Беларуси от России, экономичную, в первую очередь, все-таки нема никаких сомневов, что в Украине вельми высоко ценят ту позицию, ту активность, которую Беларусь и белорусское правительство проводят вот, относно украинской кризиса. И Украина абсолютно видовочна зацікавлена тим, каб мець ось таку позицію Білорусі, і навіть не глядячи на всі можливі виклики з боку Росії, ну, зрозуміло, у цій ситуації вельми важливо, каб Білорусь, скажімо так, трималася цієї позиції, як можливо далі. Плюс за те, і перемовна ця пляцовка так само, зрозуміло, відповідає зацікавленості України, треба цей перемовний процес протягувати. Потім по економічних проблемах, ну, тут так само все відомо. Зрозуміло, що обом бокам, особливо з уліком тих економічних проблем, які є в регіоні, у кожній з цих країн, треба глядіти у нікую будучиню, де гандлювої стосунки будуть ліпшими, чим вони є сьогодні. Ну, ось ми відаємо, що 2 роки тому назад, ніде під 8 мільярдів у нас був товарозворот, ось сьогодні він падає, і на початку цього року особливо падає. І тут і нам треба нечто робити, і по експортних позиціях, і по ось логістиці, про яку в Одесі кажуть. Ну, Україна навіть у більшій ступені, тому що там цієї проблеми економічного кшталту не ховаються, і вони, ну, сьогодні шмат ким розглядаються, як такі преддефолтні. Так що, мені подається, насамперед, тут при усіх цих можливих проблемах, при факторі російської політики, все ж таки відомочне зацікавленість обох боків, як по економічних, так і по політичних питаннях.
Так коментує візит у Владимира Макеєва в Україну білоруський політолог Євген Прейгерман.
Экспертиза свободы, передача на тему, чем отметный визит у Владимира Макея в Украину. Визит министра замежных справ Беларуси в Украину растягнулся на 5 дней. Какие выники перемовы? Ці зможе офіційний Мінськ обновити в образ миротворці? Навошто Владимир Макей зустракався з Михаїлом Саакашвілі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, політолог Андрій Федоров з Мінську і письменник-політолог Микола Рабчук з Києва. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашій програмі у суботу. До закінчення збору підписів у підтримку потенційних кандидатів на президента Білорусі залишається ровно тиждень. За цим процесом стежить мій колега Володимир Глот. І він зараз на связі. Спадар Володимир, добрий день. Ти кількі ж з них уже переодолили 100-тисячний бар'єр?
Добрий день, Олена. Можна сказати, що ти 8 потенційних кандидатів, які ведуть боротьбу за те, як стати офіційними кандидатами, поділилися на 2 групи. 4 чоловіки заявили про те, що вони вже зібрали більше за 100 тисяч підписів, а це той мінімум, який необхідний для того, щоб бути зареєстрованим. І ще 4 чоловіки не можуть переодолити цей рубеж. Так ось, коли глядіть першу четверку, на перше місце це дійний керівник держави Олександр Лукашенко, і він зібрав нібито вже більше за 900 тисяч підписів. І цю лічбу огучила вчора старшина Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. На другім місці у цьому рангу це Віктор Терещенко, і він має 128 тисяч. На третім Сергій Гайдукевич, більше за 120 тисяч. І на четвертім Тетяна Короткевич, 100 тисяч. А ось ті 4 чоловіки, які не набрали 100 тисяч, але ну, у неї ступені можуть на це сподіватися. Це Миколай Улахович, у якого на сьогоднішній день 79 тисяч. Це Анатолій Лябецька, у якого біля 70 тисяч. Сергій Калякін, він має 64 тисячі. І Жанна Романовська, кількість підписів, зібраних нею, до цього дня невідомая.
Ну, вось чатыры чалавекі, якіх вы назвалі, Лукашэнка, Цярэшчынка, Гайдукевіч і Караткевіч, сабралі паводле іх словаў больш за 100 тысячаў. Чыя каманда ўжо здала іх на праверку ў цэнтры выбаркам?
Алена, вось беларускае заканадаўства, яно такое дзіўнае, што на гэтым этапе прыходзіцца проста, ну, як бы верыць альбо не верыць патэнцыйным кандыдатам, яны агучваюць лічбы, і трэба, ну, гэтыя лічбы ўспрымаць, але праверыць іх немагчыма да той пары, пакуль яны не здадуць свае подпісы на праверку ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. І калі вось ўжо паглядзець на тое, хто і што здаў, то тут атрымліваецца, ну, зусім як бы іншая сітуацыя, чым тая, пра якую мы казалі. Лукашэнка здаў больш за 900 тысяч, і больш за 900 тысяч ён здаў на праверку. Мы казалі пра тое, што Гайдукевіч меў за 120 тысяч болей, 35 тысяч ён здаў на праверку. І третій чалавек, хто больш-менш, ну, здаў за такую ўжо суму даволі вялікую, гэта Мікалай Улахович, ён набраў 79 тысяч, паводле ягоных словаў, здаў на праверку 15 тысяч. Астатнія, ну, вось, скажам, з тых жа 100 тысячаў, Віктор Цярэшчынка, які больш за 120 тысяч, дакладна 128, не здаў яшчэ ніводнага падпісного ліста. Караткевіч Татьяна, яна мае нібыта 100 тысячаў, здала толькі 1 тысячу. Ну, а калі казаць пра іншых удзельнікаў, то у Калякіна, у Сергея 48 подпісаў, а у Лябецькі, у Цярэшчынкі і Рамановскай на агул 0. Яны яшчэ не здалі ніводнага подпісу на праверку.
У Сергея Калякіна 48 ці 48 тысячаў подпісаў?
Не, Алена, усяго 48 толькі подпісаў. Я сёння размаўляў з кіраўніком яго штабу, гэта спадар Валер Ухналёў, і ён мне сказаў, што была дамоўлена, што каб не здаваць подпісы, сабраныя раней, а здаць іх, скажам, за адзін дзень-два да заканчэння, гэта значыць до 21 жнівня, але у Вілейцы прадстаўнік каманды справедлівого свету паспішаўся і здаў тыя 48 подпісаў, гэта тая колькасць подпісаў, якая сабраная камандай Сергея Калякіна у Вілейскім раёне Менскай вобласці.
Так, ну і яшчэ раз удакладнім, каб нас слушна зразумелі, што 48 подпісаў гэта толькі тыя, якія здадзеныя ў цэнтры выбаркам за Сергея Калякіна, а паводле самой ягонай каманды ён ужо сабраў больш за 64 тысячы. Гаспадар Владзімір, ну вы гутарылі практычна з усімі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Як самі прэтэндэнты ацэньваюць колькасць подпісаў, сабраных іхнымі супернікамі? Іншымі словамі, наколькі яны вераць у гэтыя лічбы?
Ведаеце, Алена, я сёння даваў сваім калегам паслухаць дзве стужкі. Першую стужку – это Віктора Цярэшчынкі, другую – Сергея Гайдукевіча. Ведаеце, калі я пытаўся, размаўляў з Віктором Цярэшчынкам, ён казаў, а што, вось гэта Гайдукевіч, ён сапраўды сабраў ўжо за 120 тысяч? А далей, калі я размаўляў з Алегам Гайдукевічам, это сынам Сергея Гайдукевіча, ён быў вельмі узбужаны і казаў, ну няўжо гэты Віктор Цярэшчынка сабраў 120 тысяч? Кажа, ну у нас ёсць структуры, у нас ёсць людзі, у нас ёсць грошы, я магу зразумець, што мы можам сабраць. У яго нічога няма. І вось такая сітуацыя, яна сапраўды даволі дзіўная, але яна адпавядае рэчаіснасці ў тым сэнсе, што да таго часу, пакуль не паступяць падпісныя лісты на праверку, нам застаецца толькі ўспрымаць на веру любую заяву. Калі сёння мне нехта скажа з патэнцыйных кандыдатаў, што ён сабраў 5 мільёнаў, ну праверыць проста немагчыма. Трэба ўспрымаць альбо з даверам, альбо з нейкім такім смехам, гэта іншае пытанне. На дадзены момант на слова можна верыць, альбо не можна верыць. Але праверыць можна будзе толькі тады, калі подпісы паступяць у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі.
Гаспадар Владзімір, вы так цікава пераказалі, што казаў Віктор Цярэшчынка і Алег Гайдукевіч. Можа, мы дамо магчымасць нашым слухачам паслухаць іхную завочную перапалку?
А чаму не? З задавальненнем гэтыя стужкі ёсць, яны існуюць. Насамрэч, калі ласка, можна паслухаць.
Я считаю, што ўже хватит слушаць эти все врут про цифры. Самый главный показатель, кто сколько сдал в центр избирком. Потому что, например, Терещенко не мог собрать не то, что 100 тысяч, даже 5 тысяч не мог собрать. Это просто политический аферист.
Когда меня регистрировали, я встал у микрофона и сказал, тогда, пожалуйста, прошу объединение, совместно работать по сбору. Один же человек может сегодня за всех восьмерых отдать. Чего мы пыхтим? Что-то там выкручиваемся. Что он смотрит в мой огород или в карман? Пусть придет, я ему покажу все. Олег меня ни разу не видел. Терещенко, сколько? 1,50 м с кепкой или без кепки? Чего ты говоришь о человеке, которого не знаешь?
Гэта была недыпламатычная завочная перапалка Віктара Цярэшчэнкі і сына Сергія Гайдукевіча Алега. У ЦВК у «Свабодзе» удакладнілі, што апошні дзень збору подпісаў прыпадае на 21 жніўня, і ў гэты ж дзень трэба здаваць іх на праверку. Тэрытарыяльныя камісіі, куды трэба несці падпісныя аркушы, будуць працаваць у гэты дзень да 19 гадзінаў. Пра 100 тысяч подпісаў абвясціла, як вы чулі, і ініцыятыўная група Тацяны Караткевіч. У Менску каля універсаму «Цэнтральны» прайшоў пікет, прысвечаны 100-тысячнаму подпісу ў падтрымку вылучэння Тацяны Караткевіч кандыдатам у прэзідэнты Беларусі.
Именно сегодня мы оценили, что наш темп сбора подписей такой, что сегодня где-то в Беларуси поставит гражданин Беларуси свою 100-тысячную подпись. Где это произойдет точно, мы не знаем. Возможно, в областном центре, в Гомеле, Гродно, Витебске, а возможно и в каком-то маленьком городке. Надеюсь, это будет Заславль или Речица, вот, которые мы вчера были.
Сказала на брифінгу Тацяна Караткевіч. Відео можете паглядзець на нашым сайце.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
15 жніўня ў Менску будзе адзначацца 155-годзе ад нараджэння графа Чапскага, які больш за 10 гадоў эфектыўна кіраваў горадам. Гэта быў перыяд ініцыятыўных рэформаў інфраструктуры, гаспадаркі, сферы культуры. Такіх тэмпаў развіцця, лічаць гісторыкі, Менск не бачыў ні да Чапскага, ні пасля яго. Яго ролю для развіцця Менску даследаваў Ігар Карней. Ігар, давайте, калі ласка, нагадаем, калі граф Чапскі стаў на чале Менску і як у сталіцы ўшанаваная памяць пра яго.
Ну, ввогуле сталося это досыць даўно, ўжо больш за 100 гадоў таму. Ян Карл Александр фон Гутэншапскі, вось такое складанае шляхецкае імя, тут ёсць карані польскія і нямецкія, ну і беларускія, літвінскія ў тым ліку. Ён быў прызначаны на гарадскую галаву ў 30 гадоў і стаяў на чале гораду ад 1890 да 1901 году. І ў немалой ступені, дзякуючы ягоным намаганням, досыць адсталае губернскае месца, як пішуць гісторыкі на той час, на сутыку вякоў пераўтварылася ў перадавы еўрапейскі горад. Ну, але працоўныя нагрузкі не мінулі бясследна. Горадоначальнік памёр ад сухотаў у 44 гады, неўзабаве пасля вымушанага адыходу ад справу. А пасля ўсталявання бальшавіцкай улады менчукі, ну, як водзіцца зноў жа ў гісторыі, паступова забыліся пра свайго рэфарматара, а ягоная магіла ў Станькаве ператварылася ў бугор, парослы беразняком. Ну, вось нашы слухачы, якія маюць магчымасць наведвацца на сайт, могуць паглядзець, як выглядае это месца. І вось больш як пра 100 гадоў пасля смерці Чапска выправіць гістарычную несправядлівасць бяруцца сталічныя прадпрымальнікі. Праект адлаўлення спадчыны выбітнага земляка ініцыяваў віце-старшыня Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў, дырэктар гісторыка-культурнага фонду Лялива Іван Гардзіеўскі. Ось Лялива это азначае сам герб менавіта роду Чапска. Першым чынам, на яго думку, трэба ўсталяваць на цяперашняй вуліцы Леніна, дзе колісь месцілася Менская гарадская управа, бюст у гонар Караля Гутэншапскага. І, праўда, хаджэнне па дзяржаўных інстанцыях, як зазначае мой суразмоўца, пакуль што застопрылася на стадыі ўзгаднення.
Мы там запрасілі паставіць бюст в сквере, да? Паставіць памятны знак, дзе стаяла гарадская управа там па цэнтры, і называць этот сквер іменем Караля Чапскага. Горад нам даў адказ. Согласно постановлению, которое у нас есть по памятникам монументального искусства, мы должны представить им проект бюста с привязкой к местности. То есть этим уже архитекторы занимаются. Процедура так вот выглядит. Министерство культуры делает справку. Да, достойно, чтобы стоял памятник. Потом, значит, когда справку Министерство культуры даст, Мингорисполком обращается к президенту страны с просьбой разрешить установить бюст вот такому-то гражданину. Но, во всяком случае, нам не отказали. Нам сказали, представьте вот этот эскизный проект и будем действовать дальше. Процесс идет. А по поводу переименования написали, что материалы поданы в комиссию по названию улиц.
Мяркуе віце-старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Іван. пан Гардзіеўскі. Ігор, ну давайте нагадаем, чым быў слаўны перыяд кіравання Чапскім для сённяшняй сталіцы Беларусі.
Ну, сапраўды, Карл Чапскі быў пачынальнікам шмат якіх рэвалюцыйных, як па тым часе, навацыяў. Ну, напрыклад, пры ім запрацавала першая электрастанцыя, пачаў працаваць першы тэлефон, прычым не тое, што там паміж некімі ведамствамі, гэта быў такі публічны сродак зносінаў, таксама запрацавала першая аконка, быў адкрыты першы ламбард, першае крэдытнае таварыства і шмат што іншае. Ну, калі яшчэ працягваць, то было завершана будаўніцтва гарадскога тэатру, гэта цяперашні Купалаўскі тэатр, адчынены шэраг прытулкаў начных, маецца на ўвазе арганізаваная сетка спартовых аб'яднанняў, і паводле апошніх тэхналогіяў быў абсталяваны бровар, які пад брэндам Алеварыя дзейнічае дагэтуль. Ну і сёлета, дарэчы, на сцяне заводскага музею нарэшце з'явіўся барэльеф караля Чапскага. Аднаўленне памяці пра выбітнага гарадоначальніка, як лічыць Іван Гардзіеўскі, не павінна зводзіцца толькі да мемарыялізацыі ў цэнтры сталіцы, бо трэба давесці да ладу мясціны, непасрэдна звязаныя з родам Чапскіх, у прыватнасці адбудаваць капліцу над родавай крыптай у Станькаве і ўпарадкаваць сядзібу ў Прылуках.
В субботу проведем небольшом кругу панихиду на месте захоронения Карла Чапского, это деревня Станькова. Там была родовая крипта, там захоронено 5 человек, в том числе и Карл Чапский, рода Чапских. Но там она сегодня выглядит всего лишь как холм, там даже креста нет. Поэтому мы сделали крест с табличкой. В субботу в 12 часов проведем небольшую панихиду. Местный священник проведет молебен на могиле. Мы установим крест, хотя бы обозначить место, что здесь захоронен мэр, потому что получается он как безымянная могила, даже ничего нет в этом месте. Поэтому обидно. И возложим цветы, это будет как бы уже сам старт, потому что мы тоже инициируем постановление о родовой каплице на этой родовой крипте. Проект каплицы этой уже сделан архитектором Маслиевым, он является научным руководителем комплекса всего, который называется Станьковского. Будем потихоньку продолжать процесс. Одновременно надо будет, естественно, искать деньги, потому что это стоит приличных денег.
Игорь, а что вядома про ставленне цяперашняга кіраўніцтва Менску да своего славного папярэдніка?
Ну, трэба сказаць, што і папярэдняе кіраўніцтва, в прынцыпе, усе кіраўнікі, пачынаючы ад незалежнасці Беларусі ў 90-х годах, зусім мала згадывалі пра фігуру караля Чапскага. Увогуле, калі так вось, напрыклад, напэўна прайсціся з такім вокс-популі невялікім па Менску і запытаць, што людзі ведаюць пра гэта, пра гэту асобу, у лепшым выпадку, можа, скажуць пра гатунак піва, які доўга выпускаўся і зараз усё аднаўляецца на заводзе Альварыя. Ну вось, як кажа той жа Іван Гардзіеўскі, які больш за іншых, напэўна, на гэты момант клапоціцца пра аднаўленне памяці горада начальніка, кажа, што звяртаўся, так бы мовіць, да айцоў гораду з прапановай сумесна аднавіць вехі дзейнасці эфектыўнага менеджэра, бо можна назваць і так ягоную дзейнасць, аднак пакуль сувязі выключна аднабаковыя.
Я писал письмо мэру, есть такая рубрика, знаю, в курсе, что на ней с Голуба есть, написать письмо председателю исполкома. Два письма написал, чтобы горисполком обратил как бы внимание, что все же будет круто, если бы власть сделала хотя бы какой-то шаг навстречу. Но пока инициативы с их стороны никакой нет. Мы не унываем, я думаю, что время камень точит, и мы сделаем это. Ну, я думаю, вот после 155 лет первейшая наша задача, это чтобы бюст поставить на то, и с могилой заниматься.
Дякую. Я еще раз нагадаю, проект обновления спадщины выбитного земляка инициировал вице-старшиня Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев, директор историко-культурного фонда Лялива Иван Гардзіеўскі. А зараз пра тых, хто дбае пра беларускую спадчыну і плённа працуе на ніве сучаснай культуры. Пяцёра музыкаў-аматараў Станіслава лічыць, што немала выдатных беларускіх вершаў незаслужана забытыя. У кампазіцыях гурту «Крокі ў бокі» пераважаюць простыя і вясёлыя матывы, які лёгка ўспрымае публіка. У актыве музыкаў адзін дэбютны альбом «Журавінка» з 10 песнямі на вершы Рыгора Бурадуліна, Максіма Танка, Якуба Коласа, Анатолія Грачанікава. Пра музычны калектыў Андрэю Белагубаву распавядае адзін з ягоных удзельнікаў, які назваўся Віталём. У гурце, кажа ён, не прынята раскрываць публіцы свае прозвішчы.
Поводле суразмоўцы, гурт «Крокі ў бокі» пакуль не дужа вядомы ў Беларусі. Ён толькі пачынае свой творчы шлях. Пра сэнс назвы гурта Віталь наўпрост не кажа. Адзначае, што прыдумлялі яго, каб яна была адметнай і лёгкай. Музыка заўважае, кожны, хто будзе слухаць песні, нехай укладае ў назву свой сэнс.
Гурт «Крокі ў бокі» заснаваны ў 2012 годзе простымі хлопцамі, якія для сябе вырашылі, што яны беларусы, якія хочуць граць добрую, вясёлую беларускую музыку. Знайшлі добрыя вершы беларускіх аўтараў Якуба Коласа і Максіма Танка, і Барадуліна, Аверыяна Дзеружынска, Мікола Маляўкі. І вось гэтыя вершы ў такіх лёгкіх апрацоўках прыйшлі даспадобы народу і ўсякаму, і малым дзецям, і моладзі, і нават старэнькім бабулькам, дзядулькам. Для беларуса беларуская мова прыродная мова, на якой і размаўляць добра, і пець лёгка. Калі чытаеш вершы нашых класікаў, іх адразу можна спяваць, адразу нараджаецца музыка.
Вы в асноўным выступаеце ў Мстиславе пакуль, так?
Пачатку выступалі і ў маленькіх агра-гарадках, вёсках, потым пачалі выступаць у раённых цэнтрах. І былі ўжо і запрашэнне ў суседняй Расіі. На рыцарскім фэсце ў горадзе Мстиславле мы ладзілі прэзентацыю нашага першага дыска «Журавінка». У нас ва ўся та з верша Рыгора Барадуліна «Журавінка». Нашы яго знаёмыя, хто слухалі, паставілі гэтую песню на тэлефоны, яна ў якасці рынгтона. Тры песні на дыскі, на вершы Рыгора Барадуліна, які слухаў нашы песні, яму яны падабаліся. Для мяне найбольш адметная песня «Зялёная галінка». Ёсць адна балада на вершы Кубакоўса «Вясновая ноч». Гэта такая рок-балада, якасная.
Віталь, вы прыйшлі на гутарку з яшчэ адным дыскам.
Быў першы пробны праект, які мы назвалі «Балада дзядзькі Рыгора». Мы ўзялі вершы таксама Рыгора Барадуліна, такія як «Бацьку», «Добрыя раніцы» і «Спадарыня». Гэтыя вершы амаль кожны беларус памятае са школы, але нам хацелася зрабіць на гэтыя вершы добрая песня. І атрымаліся такія балады, яны нават гучалі і па радыё, і на шматлікіх конкурсах. А прэзентацыя вось гэтага праекта «Дыска балады дзядзькі Рыгоры» адбылася на з'езд беларусаў сусвету. У мінулым годзе быў вялікі канцэрт, і на гэтым канцэрце мы выступілі з аўтарам музыкі Дзмітрам Астанькоўічам і дэлегацыям кожнага кутка свету мы падаравалі такі вось дыск.
Віталь, вы згадалі, што музыка вашага гурта зацікавіла расейцаў. А чым яна іх так закранула?
Пэўна, гэта такі настрой вясёлы, які перадаецца кожнаму, хто слухае, бо немагчыма не танчыць, калі гурт «Крокі ў бокі» пачынае спяваць і сваім вось гэтым добрым настроем дзяліцца са ўсімі прысутнымі.
Мстислав усё ж расійскамоўны горад, а ў вашым гурце маладыя хлопцы, чым прыцягнула іх беларушчына?
Я даўно спяваю на розных мовах, у далёкай маладосці спяваў на англійскай мове, італьянскай, на рускай, але калі спяваеш песні на вершы нашых беларускіх класікаў, вось, напрыклад, песня на верш Якуба Коласа «Вясновая ноч», верш напісаны ў 1905 годзе. Але калі спяваеш, у цябе дзесьці там у душы прачынаецца вось беларускасць, вось гэта тое, што сапраўды тваё. Калі ты спяваеш на расійскай мове, такое не атрымліваецца, пэўна, і ўсе нашы хлопцы, яны спяваюць і граюць душой.
Вы хочаце сказаць, што беларушчына генетычна ў Беларусі?
Гэта можна нават даказаць. Мы супрацоўнічаем з некалькімі кампазітарамі. Адзін з іх, ён жыве ў далёкім Казахстане, Дмітрий Астанькович. Калі мы з ім спісаліся ў інтэрнэце, ён не ведаў беларускай мовы. Але калі ён для сябе знайшоў, што яго корні беларускія, і калі мы паспрабавалі разам з ім рабіць беларускія песні на беларускія вершы, ён злавіў вось гэтую валну беларускасці ў сябе. І зараз ён член Саюзу кампазітараў Беларусі, ён кіруе беларусамі ў Казахстане суполкай «Радзіма».
Беларусы, яны ў асноўнай сваёй масе гавораць па-расейску. Яны вернуцца да сваёй мовы.
Я думаю, што беларуская мова будзе жыць і надалей. А вось будзе ли яна ў нашай краіне мець паўсюльнае распаўсюджанне, пакажа час. Мы спадзяёмся, гурт «Крокі ў бокі», што гэты час ён наступіць вельмі, вельмі скоро.
Цябе давно назвалі славутыя паэты, багіні чараўніцай, а Офелія і Джульєти. Я ж рад, що тебе кличу звичайним ім'ям Ганна, що отдається рехам у серці нестихана, що отдається рехам у серці нестихана. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, 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 Ганна. Ганна. У час, коли приходиш, спальов пахучих мяти, і у час, коли змовкає ходи твоєй стаката, я рад, що ти со мною, звичайная земная, якую не дав би за все спокуси рая, якую не дав би за все спокуси рая. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, Ганна, Ганна. Ганна, 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 Ганна. Ганна, 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 Ганна.